America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើច្បាប់ទៀមទាដល់លែងលោកកឹមសុខានិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសកម្មភាពយោធាបានរារាំងសក្តានុពលនៃការវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់លើជនជាតិអាមេរិកអតីតមេធាវីសិទ្ធិវិមានបំពេញលើបញ្ជារបស់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកឲ្យលោកឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិអំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើបាបអតីតបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិភើគំនូធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាឡើងវិញក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីអំពើទាសភាពសម័យទំនើបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននិងក្លះកំពុងនាទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះហៅថាច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងការវិលត្រឡប់វិញនៃការវិនិយោគឆ្នាំ2019ហៅកាត់ថា Carry Actត្រូវបានស្នើឡើងវិញជាថ្មីដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន3នាក់ដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺលោក Lindsey Graham លោក Dick Durbin និងលោក Marco Rubio កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមសេចក្តីចម្លងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃគីសេចក្តីស្នើច្បាប់ Curry Act ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋានដោយឥតលក្ខខណ្ឌទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ព្រំតននានាប្រឆាំងនៅលោកសំរង្ស៊ីនិងអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតក្នុងនោះមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់អតីតសារព័ត៌អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2អ្នកផងដែរដូចគ្នានឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act ដែលបានស្នើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដែរគឺច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យមកកក់ទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទ្រព្យធនរក្សាទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក៏ទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងជំទាស់រាល់ប្រកកម្ចីទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើចូលជាធរមានច្បាប់នេះក៏នឹងតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាការពារអធិបតេយ្យភាពខ្លួនពីការជាតិចែកពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Pat Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយថាវិធានការដែលបានត្រូវចាត់ដើម្បីបង្ការវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិចឈមបូព៌ាបានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រងរាហើយបានរារាំងសក្តានុពលនៃការវាយប្រហារលើជនជាតិអាមេរិកទុនណាជាអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារអេទៀតក៏ដោយលោក Shanahan បានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃគីថាការនេះមិនមែនមានន័យថាការគម្រាមកំហែងដែលយើងបានរកឃើញកាលពីពេលមុនបានបាត់អស់ហើយនោះទេខ្ញុំយល់ឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់យើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកអ៊ីរ៉ង់គិតគូរជាថ្មីលោក Shanahan បានថ្លែងថាយើងបាននិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងទាំងនោះហើយមានការវាយប្រហារពិតមែននៅពេលត្រូវសួរឲ្យនិយាយមកភ្លឺអំពីការវាយប្រហារអ្វីដែលលោកបាននិយាយយងនោះលោកវរៈស្នេហ៍តូជូប៊ូឈីនីអ្នកនាំពាក្យ នាយកក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចង្អុលដាក់ប្រទេសរងថាជាទំនងខ្លាំងណាស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារលើនាវាដឹកប្រេង4គ្រឿងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកលោករដ្ឋមន្ត្រីសាណាហាននិងពួកមន្ត្រីឯទៀតមានកំណត់នឹងនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារមួយនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃអង្គារតាមពេលវេលានៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីការកម្រើកកំហាយុទ្ធាដែលសិទ្ធិមាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ដាក់ឲ្យមានក្នុងភូមិភាគមិឈមពីក្នុងចំណងពួកមន្ត្រីដែលទៅកាន់វិមានសភា Capitol Hill មានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo លោក Shanahan និងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danforth ប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកសភាបានទាមទារសម្ព័ន្ធមានអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអរិភាពខ្លាំងណាស់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្មានជម្រើសទេក៏ប៉ុន្តែនឹងឆ្លើយតបនឹងអំពើកុកឃ្លឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយការប្រើកម្លាំងខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Donald McGahn អតីតមេធាវីសិទ្ធិមានបានបំពេញលើបញ្ជារបស់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលឲ្យលោកទៅឆ្លើយជាកសិនសាក់សីអំពីការសន្ទនារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានបញ្ជាឲ្យលោកដកលោក Robert Mueller រដ្ឋអញ្ញាពិសេសនៅពេលកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller អំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការនេះរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានទុកកៅអីទំនេរមួយនិងផ្លាក់ឈ្មោះមួយនៅឯតុកកសិនសាក់សៃសម្រាប់លោកម៉ាហ្គានក៏ប៉ុន្តែមេធាវីក្រុង Washington អាយុ50ឆ្នាំរូបនេះដែលនៅពេលនេះធ្វើការជាមេធាវីឯកជនទៀតបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់សិទ្ធិមានមិនឲ្យលោកឆ្លើយជាកសិនសាក់សៃទេនិងធ្វើតាមមតិផ្លូវច្បាប់មួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាសភាមិនអាចបង្ខិតបង្ខំលោកឲ្យចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងគណៈកម្មការក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះទេលោក Cheryl Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានរិះគន់ការប្រកែករបស់លោក Magan ដែលមិនព្រមឆ្លើយជាកសិនសាក់សៃហើយបានគម្រាមកំហែងថានឹងយកបញ្ហានេះប្តឹងតុលាការនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ខំលោក Magan ឲ្យឆ្លើយជាកសិនសាក់សៃលោក Nadler បានមានប្រសាសន៍ថាដេកាកោះរបស់យើងមិនមែនជាជំរើសមួយទេអ្នកបង្កើតមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei បដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ក្រុមហ៊ុនលោកក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុនលោកគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនយល់ស្របនឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានអតីតគណៈបកប្រឆាំងហើយវិលមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រកបឡើងវិញលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រជំហររបស់ក្រសួងការបរទេសដែលស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រកបបន្ទាប់ពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងតាមផ្លូវតុលាការនិងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសកម្មជនម្នាក់ប្រតិកម្មនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅជាបន្តបន្ទាប់ទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាបានរំលោភសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការស្លាប់សកម្មជនឈ្មោះទឹករ៉នពេលជាប់នៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសខេត្តកំពង់ចាមលោក Elliot Engel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរសារនៅតាមទំព័រ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ខ្ញុំមានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងដោយសារតែមរណភាពគួរឲ្យសង្ស័យរបស់លោកទឹករនសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងនេះទំនងជាការរំលោភអំណាចជាថ្មីទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់លោកហ៊ុនសែនលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកនយោបាយ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ការដឹកនាំជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយបានហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្លះបានបិទទ្វារឬបដូរម្ចាស់គ្រប់គ្រងនិងត្រូវហាមមិនឲ្យផ្សាយលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុ FM ហើយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗមួយចំនួនបានរត់ចាកចេញក្រៅប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការរំខានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមរណភាពនៃលោកទឹតរ៉នហើយបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យក្រសួងការបរទេសក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីដំណើរការតុលាការប្រឆាំងនឹងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងផងដែរនិងសូមឲ្យលើកលែងបំរាមនយោបាយព្រមទាំងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសគឺអ្នកស្រី Morgan Otagus បានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
យើងក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដនិងធានាថាសកម្មភាពនិងច្បាប់របស់ខ្លួនស្របតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកអាឡាំងលូវែនសុលអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌល47នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដែលថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរបបដឹកនាំរបស់គាត់បន្តប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកផ្ដាច់ការនិងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមិនត្រូវភ្លីភ្លើតាមទេយើងមិនត្រូវឲ្យពួកគេរំខានបានទេទោះបីជាគាត់និយាយអ្វីក៏ដោយក៏ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់គ្មានចេតនាឲ្យមានរបបប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនៅកម្ពុជាទេចេតនាតែមួយគត់របស់គាត់គឺបន្តកាន់អំណាចនិងគ្រប់គ្រង
លោកលូវែនសុលថារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ការឲ្យបានលឿនលើករណីប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមទៀតថារ
ដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការទៅមុខឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានគោលដៅប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលទាំងមូលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលគាត់បំផ្លាញទាំងស្រុងនៅលទ្ធភាពនាំយកប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញ
សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកទាំងពីរគណបកបានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន2គឺច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជនទាំងឡាយណាដែលចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងឲ្យគណបកទាំងពីរដែរក៏បានស្នើឡើងនៅច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីសាររើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជានាំទំនិញមួយចំនួនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួចពន្ធរហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសអនុម័តរួចហើយកាលពីដើមខែមេសានិងរងចាំតែសភាពេញអង្គអនុម័តប៉ុណ្ណោះមុននឹងបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាលោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបានចាត់ទុកថាជំហររួមគ្នារវាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាដំណឹងល្អមួយហើយលោករំពឹងថានឹងមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញជំហរជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីទាំងអស់ដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការបង្ក្រាបឬក៏កន្តិចរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនយោបាយជាឧបាយកលជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងការកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋតែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺត្រូវបានការបកអាក្រាតនិងមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយជាបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានសេចក្តីប្រកាសស្គាល់ទោសខ្លាំងខ្លាំងថែមទៀត
ចំណាត់ការដ៏រៀលដាលរបស់តុលាការកម្ពុជាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរលោកប៉ុនសាវរី ក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកដែលមានគម្រោងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2019នេះដើម្បីបញ្ចប់ការរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសហើយជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទប់កុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្រោមឥទ្ធិពលទាំងស្រុងរបស់មហាអំណាចចិនរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកព្រំវណ្ណៈអានន្តនិងអ្នកស្រី Joyce Lynn Pederick សហនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា The Dead Eye and the Deep Blue Sea ឬពិភពអន្តការលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយបានលាតត្រដាងអំពើទាសភាពសម័យទំនើបដ៏សាហាវឃោរឃៅតាមរយៈសិភៅគំនូរមួយក្បាលរបស់លោកនិងអ្នកស្រីដែលបានយកមកតាំងបង្ហាញនៅបណ្ណាគារ Kramer Books and Afterwards Cafe និងនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោកសាយមូនីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើសិភៅរូបភាពនេះនៅទីតាំងទាំងពីរនោះដោយផ្ទាល់ហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សៀវភៅគំនូរដែលរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកព្រំវណ្ណៈអនន្តហៅវណ្ណៈដែលជាអតីតទេសករខ្មែរម្នាក់នៅលើទូកនេសាទថៃបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាឡើងវិញក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីអំពើទាសភាពសម័យទំនើបនិងការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រី Martina Vandenberg នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរមនុស្សឬ Human Trafficking Legal Center ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញនិងចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅរបស់លោកព្រំវណ្ណៈអានន្តនៅបណ្ណាគារ Grammar Books និង Afterwards Cafe ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមកគាំទ្រស្នាដៃរបស់លោកវណ្ណៈគឺដោយសារតែអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ៍ពីទេពកោសលរបស់លោកក្នុងការរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលលោកបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល
់ Because of the way that he has managed to show what human trafficking and forced labor actually look like from the perspective of a survivor
ដោយសារតែរបៀបដែលលោកអាចបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅទិដ្ឋភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំចេញពីខ្សែភ្នែកជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ហើយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេក្នុងការរកបានអ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើទាំងនោះដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការគូររូបភាពអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះ
សិភៅគំនូនេះគឺជាស្នាដៃដែលបានកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងគូរអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដោយលោកព្រំវណ្ណៈអានន្តដែលចេះគូររូបភាពច្រើនដោយសារលោករៀនគូររូបដោយខ្លួនឯងលោកវណ្ណៈគឺជាអតីតជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាកម្មករនេសាទប្រមាណ800,000នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងនៅជាប់ផងខ្លួនក្នុងអំពើទាសភាពដោយបង្ខំនៅលើទូកនេសាទនានានេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Martina លោកវណ្ណៈបានជាប់ក្នុងអំពើទាសភាពសម័យទំនើបក្នុងនាមជាកម្មករនៅលើទូកនេសាទថៃអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ7ខែគឺចាប់ពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ពេលដែលលោកបានរួចផុតពីអំពើទាសភាពនិងបានវិលត្រឡប់មកជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញនៅឆ្នាំ2010សៀវភៅគំនូរនេះរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីរបៀបដែលលោកបានចាញ់បោកមេខ្យល់នៅពេលដែលលោកបានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃរហូតដល់ពេលដែលលោកបានធ្លាក់ខ្លួនជាកម្មករនេសាទនៅលើទូកថៃនិងក្រោយពីកិច្ចខ្លួនបានចេញពីលើទូកថៃនោះក៏បានក្លាយខ្លួនជាកម្មករចំការដងប្រេងដោយសារអំពើជួញដូរមនុស្សមួយលើកទៀតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកវណ្ណៈបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថា
ដើម្បីឲ្យអង្គការដូចថានៅតាមគ្រប់ប្រទេសអញ្ចឹងដូចអង្គការការខាងគាត់ជួយទប់ស្កាត់ប្រជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរអញ្ចឹងបងប្រជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរហើយនឹងមន្ត្រីរាជការឯខ្លះខ្លះឲ្យគាត់ដូចរួមដៃគ្នាឲ្យគាត់ដឹងអញ្ចឹងបងថាដូចថានៅប្រទេសនីមួយៗមានគេជួញដូរដូចថាបញ្ហាប្រទេសណាខ្លះដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាទីបំផុតជាពិសេសក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយដូចថាឲ្យនឹងអញ្ចឹងដូចថាគេដឹងហើយប៉ុន្តែយើងគាត់ថាគេមិនបានដូចថាដឹងសពគ្រប់ដូចដឹងអស់អញ្ចឹងបងបាទនេះយើងមានកម្រិតចង់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសបផ្សាយឲ្យគាត់មានកម្រិតអីយ៉ាងជួយបន្តជួយបញ្ឈប់ជួយប្រឆាំងពីបញ្ហាអត់ទៅនឹងអញ្ចឹងបង
អ្នកនាង Joyce Lynn Pederick គឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលបានថតខ្សែភាពយន្តអំពីជីវិតរបស់លោកវណ្ណៈនិងបានជួយជ្រោមជ្រែងលោកក្នុងការនិពន្ធសៀវភៅគំនូរនេះដែរ
This is a totally unique book. There's never been a book like this that doesn't just tell you the story but actually shows you what it looks like
នេះជាសិភៅដែលផ្លែកខុសគេដែលមិនដែលមានពីមុនមកទេវាមិនមែនគ្រាន់តែរៀបរាប់ប្រាប់យើងពីរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបង្ហាញយើងឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើកម្មករជាទេសកលនឹងមានសន្តានយ៉ាងម៉េចហើយមួយវិញទៀតលោកវណ្ណៈអាចបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកដែលហួសពីការរៀបរាប់របស់ជនរងគ្រោះនៃអង្គើជួយដូរមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់ឮ
រូបគំនូរមួយក្នុងសិភៅរបស់លោកវណ្ណៈបង្ហាញពីអង្គើអមនុស្សធម៌និងសាហាវឃោឃៅរួមទាំងអំពើកាត់ក្បាលមនុស្សដែលជាកម្មករនេសាទម្នាក់រួចបោះសពចូលទៅក្នុងសមុទ្រនិងរូបមួយទៀតបង្ហាញពីសាកសពមនុស្សដែលគ្មានក្បាលដែលជាប់មងក្នុងទូកនេសាទថៃដែលលោកវណ្ណៈធ្លាប់បានធ្វើការនៅលើនោះផងដែរលោក Dan Sunderland គឺជាអ្នកកាសែតឯករាជ្យឥតចំណុះស្ថាប័នម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបង្ហាញនឹងចុះហត្ថលេខាលើសិភៅរបស់លោកវណ្ណៈនៅបណ្ណាគារ Grammar Books និង Afterwards Cafe ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភា
Of course some of these people on the fishing boats are from Burma that is a makes it an international issue you know they're being forced onto these
យើងដឹងថាក្នុងចំណោមកម្មករលើទូកនេសាទខ្លះមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាភូមានិងកម្ពុជាជាដើមដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានេះคล้ายជាបញ្ហាអន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យមានការចូលពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋាភិបាលនានាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសិក្សាអំពីបញ្ហានេះនិងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយច្រើនថែមទៀតនិងការដាក់សម្ពាធថែមទៀតហើយគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើការច្រើនថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់អំពើទាសភាពនិងការជួញដូរមនុស្សដែលនៅតែកំពុងបន្តកើតមានដោយមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញស្រាប់នេះ
កាលពីឆ្នាំ2012ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសជាវីរៈបុរសផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជូនលោកវណ្ណៈចំពោះការប្រែក្លាយបទពិសោធន៍នៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មរបស់លោកទៅជាបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាសភាពនិងការជួញដូរមនុស្សនេះវិញកញ្ញាម៉ូនីកាឡូចគឺជាប្រធានផ្នែករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃបណ្ណាគារ Grammar Books និង Afterwards Cafe ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
I think it's important because not a lot of people know about it even me personally I don't know many stories about it
វាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលដឹងអំពីរឿងនេះសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដឹងរឿងច្រើនទេអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះការបង្ហាញស្នាដៃសិភៅនេះគឺជួយបង្ហាញមុខមនុស្សនិងឈ្មោះមនុស្សផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងនោះហើយជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនោះត្រូវបានគេឃើញហើយមនុស្សកាន់តែច្រើនបានដឹងអំពីរឿងនោះដែរ
អ្នកស្រី Christina Kiritz គឺជានាយិកាអង្គការបង្ការការជួញដូរមនុស្សមួយឈ្មោះ Prevent Human Trafficking ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រីបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកវណ្ណៈនៅមហាវិទ្យាល័យ Eloyd ផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
Vanak's story is one of the most profoundly real and touching
រឿងរបស់លោកវណ្ណៈគឺជារឿងពិតនិងជារឿងដែលធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុតមួយដែលខ្ញុំមិនដែលបានជួបប្រទះសោះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើការងារខាងវិស័យទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះគ្រប់គ្នាដែលបានអានសិភៅរបស់គាត់សុទ្ធតែនិយាយថារឿងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យពួកគេមានសេចក្តីក្លាហានទោះបីជាពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ខ្មៅងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវណ្ណៈបានរកឃើញអ្វីមួយដែលខ្លាំងជាងភាពអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់នោះគឺគាត់នៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមជានិច្ច
កញ្ញា Shara Rochenson គឺជាគ្រូឧទ្ទេសនីយម្នាក់នៃមហាវិទ្យាល័យ Eloyd ផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington Universityដែលបានចូលរួមស្ដាប់បទបង្ហាញពីសិភៅរបស់លោកវណ្ណៈដែរ
As the US and as the West we are often consumers of these products we're consumers of fish and shellfish from Thailand we're consumers of palm oil
ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងបច្ចិមលោកពួកយើងទទួលទានត្រីនិងអាហារសមុទ្រនាំចូលមកពីប្រទេសថៃនិងជាអ្នកប្រើប្រាស់ដូងប្រេងនាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងរឿងរ៉ាវនេះពីព្រោះថាផលិតផលទាំងនេះអាចកើតចេញពីការប្រើកម្លាំងពលកម្មទាសភាពដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកយើងអាចដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យកែលម្អរបៀបធ្វើជំនួញរបស់ពួកគេជាថ្មីម្ដងទៀតរឿងរ៉ាវដូចជារឿងរបស់លោកវណ្ណៈអាចមិនត្រូវបានដឹងឮសុខសាយនោះឡើយដូច្នេះការបង្ហាញរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិទ្យាល័យអេឡុតខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនេះអាចនាំសាររបស់គាត់ឲ្យពិភពលោកដឹងបាន
លោកវណ្ណៈមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងមានឱកាសចុះទៅថតទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នៅលើទូកនេសាទម្ដងទៀតដើម្បីផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃអំពើទាសភាពដែលនៅបន្តកើតមាននៅលើទូកនេសាទនានាយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកបានឃើញបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកបង្កើតមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei បដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ក្រុមហ៊ុនលោកក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុនលោកគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយចំនួនជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Ren Zhengfei បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមបន្ធូរសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក្នុងការបន្តប្រើការនិងអភិវឌ្ឍចំនួនថ្មីមួយនៃបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដៃដែលគេនិយាយយោងជាទូទៅថា 5G បទបញ្ជាការពិសាបដាមុនអាចកាត់បន្ថយការផ្ទេរក្នុងពេលអនាគតនៃ hardware software និងសេវាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយទំនងជានឹងកម្រិតការពង្រីកក្រុមហ៊ុនចិននេះក្នុងសកលលោកនិងទប់ទល់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការយកឈ្នះលើក្រុមហ៊ុន Samsung នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកផលិតទូរស័ព្ទ smartphone ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានផ្តល់ឲ្យពួកសមាជិកសភានៅឱកាសបោះឆ្នោតអំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្មីមួយអំពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែទោះតែពួកគេគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកស្រីស្នើសម្រាប់ឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចែងពី EU លោកស្រី May បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលលោកស្រីគ្រូនឹងដាក់ស្នើក្នុងសភានៅខែក្រោយនឹងមានរួមបញ្ចូលមាត្រា1ស្ដីពីការបោះឆ្នោតអំពីថាតានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើកទី2ស្ដីពីការចាក់ចែងពី EU ឬទេដែលជាការទៀមទាសំខាន់មួយរបស់ពួកសមាជិកសភាក្រុមប្រឆាំងច្រើនអ្នកលោកស្រីមេក៏បានផ្ដល់ការចាត់ចែងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាឱកាសចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកំណត់យកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតសភាមុនពេលកំណត់ហើយលោកបានរំលាយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់ប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតនេះប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានប្រកាសអំពីចំណាត់ការទាំងនេះនៅក្នុងក្រឹត្យមួយដែលបានត្រូវចេញផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមគេហទំព័រប្រធានាធិបតី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.